อย่างวันนี้ก็นะเป็นวันออกพรรษาที่เราก็ทราบกันดีว่านะที่เราได้มาทำบุญกันตั้งแต่ว่าต้นพรรษาก็ระยะเวลาก็ผ่านมาแล้ว3เดือนนะวันนี้ก็เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษานะของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสหรือว่า3เดือนในวันนี้ญาติโยมก็ได้มาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลตลอด3เดือนพระพุทธเจ้าจึงได้เตือนพวกเราอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเพราะชีวิตเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาแล้วผ่านไปแล้ว3เดือนถ้าตลอด3เดือนนี้เราก็ได้สร้างความดีเราได้สร้างบุญสร้างกุศลให้ทานการปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถทุกวันพระหรือเราได้มานั่งสมาธิภาวนาที่วัดก็ดีหรือที่บ้านก็ดีเนี่ยการกระทำของเราในตลอด3เดือนนั้นนะก็มีความสำคัญหรือมีความดีที่เป็นบุญที่เป็นกุศลเพราะบุญกุศลเนี่ยที่เราทำหรือกรรมที่เป็นบาปที่เราสร้างก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเป็นผู้ที่รับนะเราเองเป็นผู้กระทำนั้นก็จะเป็นผู้ที่รับกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างกรรมดีเอาไว้กรรมดีก็จะอยู่ในใจของเรานี้แหละเมื่อร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วแต่ว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้แตกสลายหรือสูญไปเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภพชาติข้างหน้าก็มีอยู่เมื่อกายนี้แตกไปแล้วแต่ว่าจิตยังจะต้องไปเกิดต่อไปจะไปเกิดที่ไหนก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามคุณภาพของจิตเหมือนพวกเรานี่แหละได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้เมื่อเราศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ระดับไหนเราก็จะเหมาะกับงานในที่นั้นๆกับตำแหน่งนั้นๆขึ้นไปตามความรู้ตามความสามารถในการทำหน้าที่การงานของเราส่วนจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณสมบัติของจิตเป็นคุณสมบัติที่ดีจิตนี้ก็จะไปเกิดในสถานที่ที่ดีหรือภพที่ดีนะเช่นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือร่างกายเป็นมนุษย์หรือถ้าสูงขึ้นไปจิตใจที่ดีแล้วความดีให้ผลก็ย่อมไปเกิดในภพที่สูงขึ้นไปเรียกว่าเทวดาในพระพุทธศาสนาจึงตัดเรื่องของเทวดาไว้ก็มากอย่างเช่นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกนะแสดงว่าเทวดาหรือว่าดาวดึงส์ก็มีจริงพระพุทธเจ้าไปโปรดเทศโปรดพุทธมารดานะมาฟังธรรมที่ดาวดึงส์เทวโลกนั้นน่ะจนได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์ประจำพรรษานะที่ดาวดึงส์นั้นตลอด3เดือนแล้วก็เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกนั้นในวันพรุ่งนี้ที่จะครบนะเวียนมาถึงวันเรียกว่าเป็นวันที่พระองค์พระเจ้าเปิดโลกนั่นเองมนุษย์เทวดานภมสัตว์ในนรกทั้งหลายจะเห็นกันนะก็ในวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนวตักบาทเทโวโลหณะแต่วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาภาวนาออกพรรษากันว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันมาใส่บาตรมานั่งสมาธิมาฟังธรรมแต่ด้วยจิตของเราเนี่ยยังมีความโลภโกรธหลงอยู่หรือเราทำการงานมาด้วยกันตลอด3เดือนเรามีโลภโกรธหลงอยู่ย่อมมีกระทบกระทั่งกันทางกายทางวาจาทางใจเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันทางกายวาจาใจนะวันนี้ก็เป็นวันมหาปวารณาเราก็จะภาวนาไว้ต่อกันว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดที่เราได้ล่วงเกินกันแล้วนะก็ขออย่าให้เป็นบาปเป็นโทษต่อกันเลยหรือเราโกรธแต่ว่าอย่าผูกพยาบาทต่อไปเลยนะความโกรธก็มีอยู่แต่ว่าความพยาบาทนั้นเราพยายามละ นะถ้าเราไม่ละในความพยาบาทก็จะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันไปนะจากชาตินี้ไปชาติหน้าไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้แต่ถ้าเรานั้นนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วจิตใจของเราก็จะมีความเยือกเย็นเป็นสุขนะไม่เร่าร้อนเพราะไฟคือโทสะไม่เร่าร้อนเพราะไฟคือความพยาบาทเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันนี้เราก็ภาวนากันครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาก็จะสอนว่าให้พวกเรานั้นให้อภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันนี้ก็เป็นการภาวนาทางจิตใจนาทีจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นจากความที่เป็นจิตของปุถุชนนะย่อมมีความโกรธมีความพยาบาทต่อสู้นะดิ้นรนกันไปแต่ว่าเมื่อเรานี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในว่าเราเป็นกัลยาณชนเป็นชนที่มีจิตใจที่มีความงดงามแต่ก็ยังมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ล่ะแต่เราจะอดทนไว้ด้วยศีลเราจะข่มจิตของเราไว้ได้ด้วยสมาธิภาวนาเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็จะให้อภัยจิตของเราก็จะสบายถ้าเราให้อภัยไม่ได้คิดกันขึ้นมาทีไรก็เป็นทุกข์ใจมีความโกรธเกิดขึ้นนะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีของเรานั้นก็เรียกว่าตัวราคะโทสะโมหะความง่วงความฟุ้งซ่านก็จิตก็จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจนะความคุณงามความดีก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วยังให้ผลไม่ได้ท่านจึงว่าเราต้องมาวันภาวนากันว่านะเราจะไม่โกรธไม่พยาบาทต่อกันละถึงวันนี้เราจะให้อภัยกันเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานะนับว่าเรามีบุญวาสนามากพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ปลูกต้นไม้ผลไม้ทั้งหมดแล้วให้เราเพียงแต่ว่าจะรับประทานเท่านั้นน่ะนะเราก็จะได้รับรู้รสของผลไม้ธรรมะนั้นพระองค์ก็สร้างบารมีมามากจนสามารถตรัสรู้ได้เป็นสมุจเฉทประหารแล้วเป็นพระอรหันต์นะถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณแล้วเพียงแต่เรานั้นน่ะลงมือปฏิบัติธรรมเราจะได้รับรสของธรรมเพราะว่ารสของธรรมนี้ย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงสัพพะระสังธรรมะระโสชินาติรสแห่งพระธรรมนั้นย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงได้ถ้าเราต้องการในบริมรสของธรรมะเราก็ต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาเนี่ยนะเราจะเข้าใจหรือว่ารู้ในรสของธรรมะปิติใจสุขใจจะเกิดขึ้นกับเราเราเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือในกิจการงานสงฆ์ทั้งหลายเราระลึกขึ้นมาได้นะก็มีความสุขใจแม้บางครั้งในการทำกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทางด้านทางโลกทางธรรมะในกิจการงานที่เราทำก็ตามนะก็ย่อมจะมีอุปสรรคด้วยกันทางนั้นแต่ว่าถ้าเราพิจารณาแล้วปล่อยวางในความรู้สึกทั้งหลายออกไปในตัวเราของเราออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเราก็ไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครวางกิจไว้ในปัจจุบันนี้เพราะแท้ที่จริงคำสอนที่ลึกซึ้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีตัวเราหรือไม่มีของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเกิดขึ้นมาความเป็นตัวเราของเรานั้นก็มีอยู่เมื่อตัวเราของเรามีอยู่เราก็จะต้องสร้างตัวเราของเราในสิ่งที่ดีและตัวเราของเราในสิ่งที่ไม่ดีนะที่ว่าเป็นอกุศลนั่นเองสัพพะปาปัสสะกระนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเราก็พยายามละพยายามทำกุศลในใจของเราให้ถึงพร้อมนะแม้ว่าเราอยู่ในเพศคารวะก็ตามเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานะเราพยายามปฏิบัติมีปัญญานะการรู้การเห็นธรรมะก็ไม่ได้จำกัดว่าเห็นเฉพาะพระสงฆ์นะญาติโยมคารวะอุบาสกอุบาสิกาก็รู้ได้เห็นได้ขอให้ตั้งจุดหมายในชีวิตของเราว่าในชีวิตในชาตินี้จุดมุ่งหมายของเรานั้นนะเราจะพัฒนาจิตให้สูงสุดขึ้นไปถึงซึ่งพระนิพพาน ซึ่งพระนิพพานนั้นก็เป็นแดนที่ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนะที่ว่าจะไปอยู่ได้นะถ้าเราพัฒนาจิตของเราด้วยคุณงามความดีมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นจิตของเราจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นตามระดับจิตของเราจะผ่องใสขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยที่พวกเราได้ทำนั่นเองนั่นบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาบวชเราต้องมาปฏิบัติหมดเมื่อเรายังมีครอบครัวอยู่มีหน้าที่นะเรายังมีบุตรมีธิดาอยู่นั่นเราก็เลี้ยงบุตรธิดาของเรานะให้ได้รับการศึกษาให้เจริญวัยเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ต่อจากนั้นไปเราจึงหาโอกาสเวลาปฏิบัตินะให้มากขึ้นแต่ในเมื่อเรามีภาระอยู่อย่างนี้เรามีหน้าที่อยู่เราก็พิจารณาธรรมะปฏิบัติไปด้วยให้ทานรักษาศีลหรือว่าเราบวชใจไปด้วยอย่างเช่นวันนี้เรามาสมาทานศีลอุปสมบทเราก็บวชใจของเรานั่นแหละนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแม้ว่าเราจะทำงานอยู่ที่บ้านที่ร้านของเรานะเราก็นะตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมะให้ใจของเรามีธรรมะเรียกว่าเราก็บวชใจนะศึกษาปฏิบัติมีสติเพราะว่าพระคือวระแปลว่าประเสริฐความประเสริฐนั้นไม่ใช่ประเสริฐที่ว่ามาบวชโดยสมมติอย่างนี้ประเสริฐเพราะการปฏิบัติประเสริฐเพราะการภาวนาถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นั้นเรามีการปฏิบัติธรรมะใจของเราก็เป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมาใจของเรานั้นก็เป็นใจของพระขึ้นมาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตามนะก็เป็นพระในการประพฤติปฏิบัติภาวนาทางด้านจิตใจมีคุณงามความดีมีทานมีศีลมีภาวนาอันนี้สำคัญงั้นเราก็ต้องสำรวมระวังว่าในวันนี้ก็เป็นวันพระมนุโบสถแล้วนะเราก็จะมาทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้ประเสริฐไปด้วยการทำใจของเราให้ประเสริฐไปด้วยใจต้องมีธรรมนะต้องปฏิบัติธรรมไม่ใช่สมถะแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปเรื่อยไปนึกคิดปรุงแต่งไปนะอันนี้บุญก็ได้อยู่แต่ว่าได้น้อยจะให้ได้มากขึ้นนั้นเราก็ต้องควบคุมจิตใจซึ่งมันก็ยากลำบากในช่วงเบื้องต้นนั้นนะเราจะควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในเรื่องของบุญเรื่องกุศลจิตก็จะคิดไปนึกคิดไปเรื่องของอกุศลทั้งหลายเราก็ต้องระมัดระวังเราต้องควบคุมเอาไว้เราต้องมันศึกษามันปฏิบัติอย่างการปฏิบัตินะเบื้องต้นก็ยากก็ลำบากทั้งนั้นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อพวกเราปฏิบัติได้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากเมื่อเราฝึกหัดศึกษาเรียนหนังสือนั้นกว่าจะอ่านออกเขียนได้ก็ใช้เวลานะหรือเราจะต้องศึกษาเราเรียนกว่าจะทำงานได้ต้องใช้เวลาหลายปีนะเรียนกันมานะถึง15ปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยงั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะนะเมื่อเราปฏิบัติธรรม1ปีเราจะให้ได้ซึ่งสมาธิได้ปัญญานะอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เร็วไปหน่อยแต่ถ้าวาสนาบารมีของเราทำมาแล้วก็ได้นะถ้าวาสนาบารมีของเราไม่ถึงต้องอดทนไว้ก่อนครูบาอาจารย์ยังสอนว่าเรามีหน้าที่อย่างไรนะเมื่อเราปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นนะเราก็มีหน้าที่รดน้ำดูแมลงใส่ปุ๋ยนะรักษาต้นไม้ให้ดีเมื่อถึงการถึงเวลาแล้วต้นไม้เขาจะต้องออกดอกออกผลขึ้นมาการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังปัญญาก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะได้เพราะรู้ว่าถ้าปัญญาของเรามีเราจะวางอุปทานได้เราละกิเลสได้ใจของเรานั้นก็จะได้เห็นธรรมะเราละความโลภโกรธหลงได้ใจของเราก็จะเป็นนิพพานนะเราบอกเรามีปัญญานะสมาธิก็ต้องมั่นนะปัญญาความรู้รอบรู้สังขารตามความเป็นจริงแต่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามที่จะมีสติเอาไว้นะทำใจให้ตั้งมั่นโดยที่เราต้องมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก่อนเราเชื่อหรือเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระองค์นั้นตรัสรู้จริงองค์สามารถทำจิตของพระองค์ให้บริสุทธิ์ได้จริงนะแล้วพระองค์ทรงสอนวิธีการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้นะก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละนะที่เราทราบกันอยู่เมื่อพวกเราปฏิบัติตามนี้จิตของเราจะบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกับองค์พระศาสดาพระสัมมา สัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์สาวกซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์นะก็ขอให้เราตั้งใจวันนี้แหละนะก็เป็นวันพระในวันมหาปวารณาด้วยก็เราตั้งใจว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่เราได้ผิดพลาดไปอย่างไรในหมู่คณะของเราต่อพระสงฆ์นะก็ขอให้คณะสงฆ์ได้ให้อภัยกับเราด้วยนั้นเรานั้นก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปผูกเอาไว้นะยึดเอาไว้แล้วพยาบาทไว้ก็ไม่เจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราทำสามีจิตกรรมวันนี้แล้วใจของเราก็เรียกว่าเบาสบายส่วนพระสงฆ์นั้นท่านก็จะทำมหาปวารณาเหมือนกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่ผมร่วงเกินต่อท่านทางกายวาจาใจนั้นนะก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันและขอปวารณาไว้นะบางครั้งผมผิดพลาดอะไรที่ท่านเห็นแล้วก็ขอให้บอกผมได้เตือนผมได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันนี่ในทางของพระสงฆ์ท่านจะทำนะประมาณ6โมงเย็นวันนี้แหละนะแล้วก็ปวารณาเสร็จแล้วก็จะนะจะได้ออกพรรษาออกพรรษาแล้วท่านก็จะไปในสถานที่ต่างๆปฏิบัติธรรมได้เกิน7วันก็ได้นะแต่ว่าในวันนี้ก็จะต้องนะอยู่วัดอีก1คืนที่จะปฏิบัติภาวนาแล้วจะมีเทศในตอนกลางคืนนะทุกองค์ก็จะแสดงทัศนคติในการประพฤติปฏิบัติมาแล้วว่ามีผลอย่างไรในพระพุทธศาสนาที่เราเข้ามาศึกษาเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์นะเราเข้าใจอย่างหนึ่งเรามาเป็นพระมาปฏิบัติรู้เข้าวัดปฏิบัติแล้วภาวนามีความรู้สึกอย่างไรเข้าใจได้ชัดแจ้งอย่างไรบ้างหรือเกิดธรรมะอะไรในจิตใจบ้างนะก็จะมาเล่ามาบอกนะในความเป็นการพูดธรรมะหรือสนทนาธรรมะให้ญาติโยมได้รู้ได้ฟังจะได้พิจารณาไปตามการตามเวลาที่ในการฟังธรรมเช่นวันนี้ก็เป็นวันที่สิ้นสุดของการจำพรรษาเนี่ยเห็นไหมว่าวันคืนล่วงไปนี้เราทำอะไรอยู่นะ1พรรษาก็ผ่านไปแล้วชีวิตเราก็ล่วงไปอีกแล้วอีก90วันนะอีกไม่นานก็จะหมดไปอีก1ปีนะแต่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นนึงเรารดน้ำในพรรษาออกพรรษาไปแล้วเราก็ปล่อยต้นไม้นั้นยังเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่นะยังไม่โตยังจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้นไม้นั้นก็ต้องตายนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะเราต้องปฏิบัติอยู่เรายังไม่แน่นอนนะว่าชีวิตเนี่ยตายจากนี้แล้วเราจะไปไหนเรามาจากไหนเราก็ไม่รู้ตายไปแล้วเราจะไปไหนเราก็ไม่ทราบเห็นไหมว่าเราไม่รู้เลยในวิถีชีวิตนะของเราของจิตของเราว่าเราจะไปไหนเนี่ยนะแล้วเราจะประมาทได้อย่างไรเราจะประมาทได้ไหมว่าข้างหน้าชีวิตข้างหน้านั้นเราจะเจออะไรบ้างนะเราก็ยังไม่ทราบเลยเราจะประมาทไม่ได้ละเราต้องระมัดระวังไว้เราต้องตั้งใจเอาไว้ภาวนาเอาไว้คิดถึงอยู่เรื่อยๆถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะของเรานะที่ไม่แน่นอนนี่แหละชีวิตของเรามันก็เหลือน้อยลงไปเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเช่นเนี้ยเราควรที่จะปฏิบัติธรรมหรือแสวงหาธรรมการแสวงหาธรรมนี้เป็นการแสวงหาที่ประเสริฐการแสวงหาความรู้แสวงหาทรัพย์ก็พอที่เราจะอยู่ได้ในโลกแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะใจของเราก็ยังทุกข์อยู่เราเป็นอะไรเรารู้อะไรมาแล้วใจของเราก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่หมดจากความทุกข์ไปได้นะในที่สุดแล้วร่างกายนี่มันเสื่อมดินะมันเสื่อมเราก็เห็นอยู่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แล้วก็มีความเจ็บในที่สุดจะต้องตายนะเมื่อถึงคราวนั้นเนี่ยใจเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะดิ้นรนเราจะห่วงเราจะกังวลแต่เราก็ต้องตายเราต้องพัดภาคจากกันไปนะพระเจ้าก็สอนแล้วว่าความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นย่อมมีแก่เราทั้งนั้นนะโดยเฉพาะร่างกายนี้แล้วก็เป็นที่รักของเราเราก็จะต้องจากไปเลยนะแล้วเราจะบังคับบัญชาอะไรได้เมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเราจะเอาอะไรไปได้บ้างนะก็คือคุณงามความดีบุญกุศลถ้าเรามีบุญกุศลไปแล้วเราก็จะไปเกิดในภพชาติที่ดีนั่นเองหรือในปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่านะบางทีเห็นคนที่กำลังจะตายก็มากทีเดียวนะเราก็น้อมมาเรียกว่าโอปัญญโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องตายอย่างนี้ไม่สามารถล่วงพ้นจากความตายไปได้เมื่อทุกชีวิตจะต้องตายนะขอให้เราตั้งอยู่ในความที่ไม่ประมาท พระเจ้าจึงตรัสว่านะเป็นปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ท่านสอนมาแล้วรวมความว่าให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยนะว่าชีวิตเราจะมีอายุยืนยาวเราก็ไม่รู้นะไม่แน่นอนเมื่อเราไม่ประมาทเช่นนี้แหละเราจะพยายามค้นขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะในจิตใจของเราวันนี้ก็เป็นวันมหาภาวนาที่มาถึงแล้วก็ขอให้พวกเราภาวนาซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมถ้าต่อคณะสงฆ์ก็ให้อภัยกับญาติโยมญาติโยมก็ให้อภัยต่อคณะสงฆ์ทุกๆรูปทุกๆท่านญาติโยมทุกๆคนขอให้เจริญในธรรมก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติในกิจการงานพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะวรรณะปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกๆท่านเทอญ